Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Cum sunt abordate problemele de sănătate mentală în România, dar în Occident? Ce le oferă sistemul medical românesc bolnavilor psihic și ce ar trebui să le ofere lor și aparținătorilor lor? Săptămâna trecută, o tânără a murit după ce a fost împinsă în fața metroului de o femeie. Tot săptămâna trecută a fost reclamată la poliție o altă femeie care amenința călătorii de la metrou. Ce trebuie să facem când suntem martorii unor asemenea agresiuni? Despre toate acestea vorbim astăzi la Timpul Prezent. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt psihiatrul Florian Coleci. Bună seara!
Bună seara!
Și Vlad Mixici, specialist în probleme de sănătate. Bună seara!
Bună seara!
Cum definim, de fapt, sănătatea mentală? Este ea doar absența bolii, Florian Coleci?
Mulțumesc pentru întrebare. Multă vreme s-a considerat că sănătatea înseamnă absența bolii. Pe de altă parte, în ziua de astăzi, cred că aș prezenta definiția dată de Organizația Mondială a Sănătății, care spune că sănătatea mentală înseamnă să te simți bine cu tine, să te simți bine împreună cu ceilalți și să faci față problemelor vieții de zi cu zi.
Vlad Mixici, se poate măsura la nivel național starea de sănătate mentală? Cam care ar fi situația în România?
Se poate măsura atâta timp cât putem să convenim, știți, asta e un subiect de controversă major, nu doar în lumea medicală, și prin zona filozofico-intelectuală, care e definiția bolii mentale, până la urmă despre asta e vorba. Și ca să o definești, trebuie să definești normalitatea. Dacă ne apucăm să definim normalitatea, probabil că o să treacă cel puțin o săptămână până ce o să convenim la primele, la cadrul discuției. Deci e dificil, bine, să fac anumite aprecieri de genul acesta, în special de organizațiile internaționale care se uită la depresie, la prevalența depresiei în populație. Depresia e mai degrabă folosită ca etalon, mai puțin decât așa numita patologie mare din psihiatria mare, dar cred că mai degrabă, vedeți, există tot felul de formulare, de chestionare care sunt administrate în populația generală. Ele sunt făcute după studii multe, dar sunt întotdeauna foarte specifice contextului cultural în care se desfășoară. Din câte știu eu, poate domnul doctor să mă corecteze dacă greșesc, nu prea există chestionare de acest gen specifice pentru contextul românesc, așa că ce există se cam extrapolează.
Exact.
Dar cam care ar fi peisajul sau tabloul în România, dacă ar fi să faceți o descriere, domnule colegi?
În linii mari se păstrează anumită frecvență a bolilor mari. De exemplu, indiferent de țară, schizofrenia să aibă o incidență de 1%, 1% din populație ar putea să fie afectată de această boală. Pe de altă parte, ceea ce se observă e creșterea tulburărilor, cum sunt tulburările anxioase sau depresiile ușoare și medii, care au și o componentă foarte mare legată de mediu, de dezvoltarea persoanei, de momentele lui în viață. Și statistic vorbind, cel puțin în populația românească, prevalența depresiei este de undeva de aproape 20-25%.
Sunt cauze culturale, cum le spunem, sau de unde vine această incidență?
În general, când vorbim de boala sau de tulburarea psihică, mai degrabă, pentru că în ultima vreme se folosește acest termen, tulburare, există foarte mulți factori. Există o predispoziție genetică care creează și o anumită vulnerabilitate. Apar diverse dereglări biochimice. Pe de altă parte însă, intervine aici modul fiecăruia de a gândi, de a privi viața, de a se raporta la ceilalți și a stabili sau nu obiective pe termen lung.
Dar care ar fi diferența între tulburare și boală? Când tulburarea trece în boală?
Știți, o mare problemă în ceea ce privește persoanele care suferă de anumite probleme de sănătate mentală este cea a stigmatizării. Și termenul de boală îi pune mai degrabă într-o poziție pasivă. E ceva ce li se întâmplă și nu au nicio posibilitate de a se lupta cu. Termenul de tulburare aduce cu sine un rol mai activ și pe de altă parte arată că foarte multe din problemele de sănătate mentală pot să fie pe o perioadă, pot să apară în anumit moment al vieții. Însă foarte multe dintre ele pot fi depășite sau ar putea să fie tranzitorii. Și atunci acest termen tulburare încearcă să reducă stigma la o categorie de persoană și așa destul de stigmatizat. Există anumite prejudecăți, nu numai în societatea noastră și în general în ceea ce privește persoanele cu probleme de sănătate mentală.
Datele Eurostat din 2015 ne plasează printre statele europene cu cel mai mic număr de psihiatri, 106 la un milion de locuitori. Ce spune de fapt această cifră, Vlad Mixić?
Păi să vă dau o veste interesantă. Psihiatria în urmă cu 15 ani la examenul de rezidențiat nu era printre specialitățile cele mai repede luate. Da, era așa mai la coadă, adică nu trebuia să fii să ai o memorie de elefant ca să iei psihiatrie, trebuia să ai o memorie de elefant ca să iei urologie, de pildă, în timp ce acum psihiatria a crescut și e tot mai dezirabilă. Absolvenții de medicină vor tot mai repede să-și ia psihiatrie după examenul de rezidențiat. De ce? Pentru că pleacă ușor. Psihiatria este una dintre, pleacă ușor din țară. E una din specialitățile care are un deficit major în toată Europa, nu doar în România. În vestul Europei deficitul e cumva cauzat de alte probleme, dar ăsta e și motivul pentru care în România numărul psihiatrilor, dar ceva mai îngrijorător, e nu atâta numărul scăzut al psihiatrilor, dar există și o creștere a vârstei medii a psihiatrilor din România. Deci e vorba și de un număr scăzut și de o îmbătrânire a psihiatrilor. Pe de altă parte, așa ca să nu... Haideți să vedem și picăturile de pe peretele paharului pe trei sferturi gol. În ultimii ani, în România a crescut considerabil și frecvența și, zic eu, și calitatea psihoterapeuților. Și când zic psihoterapeuți, mă refer la această parte care tratează non-medicamentos tot ce înseamnă patologie sau tulburare psihiatrică. De psihoterapie au nevoie și oamenii care au un diagnostic de schizofrenie și cei care au un diagnostic mai ușor, o nevroză ușoară. Dar ăsta e un lucru îmbucurător.
Bănuiesc, Vlad Mixić, că mai ales în orașele importante, în orașele mari au crescut aceste cabinete, dar ce se întâmplă în zonele rurale sau în mic urban?
Știți ce se întâmplă?
Ce se întâmplă?
Asta. Gol. Zero. Liniște. Acolo e problema majoră, de fapt. Și cred că domnul doctor știe mai multe aici. O problemă uriașă.
Cum problema cea mai mare pe care o văd eu în momentul actual este nu legat neapărat de numărul de psihiatri, ci de crearea unui sistem întreg care să aibă într-adevăr și medicul psihiatru, să aibă și psihologul, și psihoterapeutul, asistentul social, terapeut ocupațional sau consilier vocațional. Și aceasta este lipsa, pentru că nu poate să vină o singură persoană să rezolve probleme ce țin de cam de foarte multe domenii. Și lipsa programelor în ceea ce privește poate psihiatria comunitară sau rețelele de servicii face de fapt ca rezultatele să se vadă destul de puțin.
În același timp, domnule doctor, și am mai vorbit despre asta la emisiunea Timpul Prezent, există și o reținere a oamenilor să se prezinte la cabinet chiar și atunci când apar simptome, chiar și atunci când sunt sfătuiți de prieteni să se ducă. Cum poate fi depășită?
În ultima vreme am observat o creștere a adresabilității. Oamenii vin pentru că a apărut o deschidere în ceea ce privește, în special, nu atât psihiatrul, cât discuția cu un psiholog. Pe de altă parte, sunt o serie de campanii, de etichete care se pun și fac să continuă acea percepție, spuneam mai devreme de miturile care există în ceea ce privește boala psihică, de genul oamenii cu care au o tulburare psihică sunt mai agresivi în general decât ceilalți și așa mai departe. Mi-aduc aminte că prin anii 80 era o campanie în Statele Unite referitor la abuzurile la care puteau să fie supuși copiii. Și erau sfătuite mamele să fie cu ochii pe copii la locurile de joacă. A început o întreagă psihoză. Foarte multe filme legate de acest subiect. Și după 5-6 ani s-au gândit să facă un studiu. Și au observat că tot acest tam-tam, campanii, miliarde de dolari cheltuiți, erau cheltuiți degeaba, pentru că, de fapt, studiile au arătat că numai 5% din copii erau abuzați de persoane necunoscute. Restul de 95% erau abuzați de persoane care se aflau în familie. Și ce vreau să spun cu acest lucru este că uneori nu neapărat campaniile se îndreaptă în zona potrivită, ci ele vin ca o reacție emoțională firească. Dar pe de altă parte, important să ne gândim care ar putea să fie niște consecințe pe termen mediu și pe termen lung, pentru a nu repeta asemenea întâmplări.
Ce oferă în prezent sistemul medical românesc celor care suferă de tulburări psihice? Vlad Mixici.
Aoleu, oferă, din păcate, o medicalizare foarte mare, ceea ce în anumite etape ale bolii e necesar, dar e departe de a fi suficient pentru vindecare. Orice boală de acest gen, începând de la o depresie majoră și continuând cu alte afecțiuni care sunt mai grave și mai greu de suportat, cum de pildă tulburările bipolare, există o mare posibilitate ca cel puțin 4-5 dintre noi sau dintre cei care ne ascultă să aibă un coleg înalt funcțional care lucrează și care are o astfel de tulburare bipolară. Și terminând cu patologiile dificile care necesită într-adevăr o internare pe termen mai lung, dar toată această constelație de afecțiuni nu este vindecabilă dacă, după ce simptomatologia a dispărut, cineva nu are grijă, și când mă refer la cineva, mă refer la noi toți, cineva nu are grijă ca acea persoană să se reintegreze și să reintre în circuitul social, firesc și normal. Și dacă asta lipsește total, hai, ca să zicem pe șleau, statul și sistemul medical public se ocupă foarte puțin de asta. Există câteva clinici private care se mai ocupă de asta. Asta, până la urmă, e ceva prezent în special în spațiu urban și destul de ocazional. Psihiatria comunitară, despre care vorbea și domnul doctor mai devreme, este probabil cea mai importantă descoperire și cea mai testată descoperire din psihiatrie în ultimii 30 de ani, pentru că psihiatria este una dintre disciplinele medicale unde medicamentele nu... adică n-au fost în ultimii ani descoperiri medicamentoase grozave, cum a fost în oncologie, de pildă. Ori psihiatria comunitară este testată empiric deja ca fiind foarte funcțională și îl ajută foarte mult pe omul care are astfel de problemă ca să își mențină echilibrul și să-și mențină starea de funcționalitate firească chiar după ce nu mai are simptomele care au fost echilibrate în spital. De obicei la noi se întâmplă lucrurile de următoarea manieră. Dacă nu vii dintr-o familie care are un nivel de educație sau un nivel financiar suficient de consistent, atunci ești internat în spital, ți se remit simptomele, adică îți dispar simptomele, după care ești trimis acasă.
Și ce ar trebui să se întâmple după ce ești trimis acasă?
Păi, de pildă, în Scoția există programe de psihiatrie comunitară care sunt finanțate și susținute de stat, unde cel care este trimis acasă, în primul rând locuiește în blocuri sau în case împreună cu oameni, cu vecini care știu că are o problemă și care îl ajută, exact cum a ajuns pe cineva dacă ai avea un vecin care, nu știu, are un picior amputat, să zicem. Și atunci știi și îl ajuți, mai ajuți cu o cumpărătură, cu ceva de genul ăsta. Sunt servicii acoperite tot de către NHS, de către sistemul medical englez, în care asistenții sociale au întâlniri constante cu persoanele care au astfel de probleme, dar nu la cabinet și nu la spital, ci de obicei se întâlnesc în cafeneaua de la colț, unde stau, beau o cafea și așa mai departe. Ce să mai vorbesc de integratul, la noi există o stigmatizare și o discriminare, nu știu că discriminarea acum nu mai e un cuvânt, acum e mai la modă să fii politic incorrect, așa că o să fiu și eu politic incorrect. Foarte mulți patroni îi doare în fund de bunăstarea și de a-l ajuta pe omul care are nevoie să fie ajutat și să-ți pui încrederea în el, uitând că există atât de mulți oameni de valoare majoră care au avut și au suferit de astfel de boli și care au reușit ca să facă niște lucruri absolut extraordinare. Nu mă apuc acum să dau toate exemplele, pentru că multe sunt cunoscute. Să ai de pildă o depresie majoră e un fel de pneumonie afectivă, a afectului. Să ai o tulburare bipolară, am putea zice că e un fel de diabet al sistemului neurohormonal, pentru că până la urmă e tot un dezechilibru de genul ăsta. Deci nu e vorba de oameni care o să sară cu cuțitul la tine, care vin și te bântuie noaptea și tot imaginarul ăsta. Nu, din contră, de multe ori oamenii ăștia pe care cunosc și unii dintre ei fac parte din familiile noastre, sunt prietenii noștri, sunt la fel de creativi, unii sunt mult mai cinstiți decât oameni care ne conduc și așa mai departe și mă opresc.
Cum poate fi depășită această stigmatizare și această marginalizare a persoanelor cu afecțiuni psihice, domnule colegi?
Vlad tocmai a oferit un model pe care vreau să spun că noi la Fundația Stoar am încercat să o implementăm, și anume sistemul locuințelor protejate.
Fundația Stoar e singura din țară, din câte știu, care implementează acest model.
Exact. Am reușit să avem în comunitate apartamente unde locuiesc persoane cu probleme de sănătate mentală și care au niște relații absolut normale cu vecinii, deși la început, când au aflat cine se va muta acolo, a trebuit să negociem destul de mult timp. Pe de altă parte, dacă vrem să schimbăm lucrurile, schimbarea vine din două direcții. Prima este schimbarea sistemului, care, așa cum spunea și Vlad, fie e inexistent, fie... eu aș zice așa, medicii psihiatri din România sunt destul de bine pregătiți. Există medicamente, există un acces foarte mare la medicamente de ultimă generație. Lucrurile se rup aici. Adică nu mai există continuitate. În lume se vorbește în ziua de astăzi de medicina centrată pe pacient. Noi avem medicină centrată pe medic. Medicul e static, fie la spital, fie la cabinet, și pacientul trebuie să se ducă după el. Când în lume vorbim de medicină centrată pe pacient, care înseamnă să aflu care sunt condițiile lui, poate să-și permită să plătească sau nu tratamentul. Marea problemă în psihiatrie este că 9 din 10 oameni nu au acces sau nu continuă tratamentul. Pe de altă parte, lipsa acestor servicii face ca, într-adevăr, în fața unor dificultăți să apară mai frecvent decompensările. Și atunci continuitate. Noi avem un program, de exemplu, consiliere la domiciliu în sectorul 4. Faptul că un psiholog, un medic psihiatru, un asistent social merge acasă și poate să-i ofere informații de ce apar niște efecte secundare, ce s-ar întâmpla dacă întrerupe sau dacă pe lângă medicament apare și consumul de alcool sau cum anume se rezolve niște mici probleme existențiale. Face de fapt să existe un mai mare control al bolii. Iar ceea ce spunea Vlad mai devreme este poate lucrul cel mai important, locuri în care să aibă acces și unde să poată să ducă o viață obișnuită. Cluburi pentru persoane, nu neapărat doar centre terapeutice. Directorul unui spital de psihiatrie din Marea Britanie îmi spune așa: dacă aș avea fonduri, aș prefera să angajez pe cineva care știe să cânte la chitară împreună cu beneficiarii, decât să mai aduc un specialist, numai un specialist în sănătate mentală.
Săptămâna trecută, o tânără a murit după ce a fost împinsă în fața metroului de o femeie. Agresoarea avea, se pare, antecedente psihiatrice. Tot săptămâna trecută, la nici o zi după acest incident, a mai fost reclamată la poliție o altă femeie care amenința călătorii de la metrou. Se poate stabili o legătură între cele două cazuri petrecute la o distanță foarte mică de timp, Vlad Mixici?
Da, sigur. Este un sigur că se poate stabili. Este un fenomen din nou atestat prin studii. Nu e un fenomen specific României, nici specific secolului 21. Efectul Werther, care a fost prima dată documentat când a fost publicate Suferințele tânărului Werther, care a fost un bestseller la momentul respectiv în Europa, și în perioada respectivă a crescut,
spune, e un clasic, e Goethe, da?
Exact, a crescut din păcate numărul gesturilor așa dramatice din motive amoroase în acea perioadă. Și tipul acesta de fenomen este, cum să zic, e mai mult ca sigur că se întâmplă atunci când media o ia razna. Și nu o să mă ascund după cuvinte, săptămâna în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat la metro la București, media a luat-o razna total prin prezentarea în buclă a imaginii respective, a luat-o razna și de vină pentru asta sunt editorii din ziua respectivă, care indiferent de la ce televiziune au fost, dacă aveau nu o educație medicală sau în domeniu, ci un minim bun simț, trebuia să-și dea seama și să nu dea acele imagini în buclă, pentru că ele nu fac altceva decât să producă ceea ce s-a și întâmplat, acest fenomen Werther, despre care din nou s-a scris, acum îmi scapă numele, un alt bestseller recent în ultimii 10 ani, un romancier american care a scris despre asta, turnul, nu mai știu cum îi zice, cărții. Da, e un fenomen foarte cunoscut.
E nevoie de un ghid despre cum lucrăm?
Există,
cu...
Da, există. Există astfel de ghiduri. Sunt traduse și în limba română. Au fost popularizate la momentul respectiv și de psihiatri foarte cunoscuți în lumea mediatică și culturală. S-a vorbit despre asta, a vorbit Ion Vianu, psihiatrul Ion Vianu despre asta, a vorbit Cristian Andrei, care e un specialist, Mircea Toma. Deci nu există scuze. Nu mai există scuze în România pentru profesioniștii din media atunci când fac astfel de gafe. Nu fac altceva decât cu un cinism de hienă să exploateze mediatic aceste evenimente regretabile. Și este un cinism de hienă.
Ce ar trebui să facem dacă suntem martorii unor asemenea agresiuni, foarte, foarte pe scurt? Domnule Florian Colecci.
Ce am observat este o lipsă de reacție uneori a oamenilor. Pe de altă parte, ce poți să faci este să apelezi cât mai repede la autorități, dincolo de ceea ce credem, cu lentoarea sau rămâne una din căile cele mai importante. Al doilea lucru, eu cred că aceste evenimente sunt rare. Încă o dată repet acest lucru, sunt extrem, extrem de rare. Numai că capătă o altă amploare datorită încărcăturii. Sunt într-adevăr neobișnuite. Și un alt lucru pe care îl putem face este să păstrăm calm în acel moment.
Florian Colecci, Vlad Mixici, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!